Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីឯករាជ្យបើកធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនថិតនៅលើគេក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងសន្និសីទកំពូលអាស៊ានក្នុងប្រទេសភូមាអាជ្ញាធរថៃព្រមានប្រជារាស្ត្រឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើបាតុកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចាបចិត្រានិស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ការបោះឆ្នោតអំពីការបំបែករដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់2នៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពួកប្រទេសខាងកើតនិងក្រុមប្រទេសខាងលិចមានកម្រិតទាបដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកលោក Alexander Dechinov ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្រមានពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ការបំបែករដ្ឋថាឯករាជ្យភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងនេះអាចជាជំហានមួយទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកឧទាមឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាអំពីស្វ័យភាពធំជាងមុននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្វាស្វែងឲ្យមានការយល់ព្រមពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបង្កើតអ្វីដែលហៅថាសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រជារាស្ត្រអធិបតេយ្យនៅ Donetsk និង Luhansk លោកសេជែនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេលោកសេបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Naypyidaw នៃប្រទេសភូមាថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអាកប្បកិរិយាគុកខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់លើកទី1ដែលប្រទេសភូមាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំនេះដោយសង្ឃឹមថាការប្រជុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញការលូតលាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យមានចាប់ពីការគ្រប់គ្រងយុទ្ធភាពកណ្ដាលសតវត្សរ៍មកហើយនោះការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងនាវាចិននិងវៀតណាមនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនក្នុងសមុទ្រដ៏ជូរចត់យូរមកហើយសភាពការមានភាពតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើតំបន់សមុទ្រភាគច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដ៏មមាញឹកក្នុងពិភពលោកហើយដែលគេមានជំនឿថាមានប្រេងនិងឧស្ម័នច្រើនផងដែរសមាជិកមួយចំនួននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រានចោលការទៀមទារបស់ចិនដោយនិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រនេះជារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសមួយចំនួនតូចចង់ប្រថុយប្រឋានមានផលប៉ះពាល់លើទំនាក់ទំនងខាងយុបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់នេះសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទសន្និសីទកំពូលនេះដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានទទួលមិនបាននិយាយចំចំដល់ប្រទេសចិនទេហើយពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើអ្វីតែបន្តិចបន្តួចលើសពីការសម្ដែងកង្វល់និងអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះVOA ីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ទីក្រុងពីទីក្រុងបាងកកថារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៃប្រទេសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងហើយបានព្រមានប្រជារាស្ត្រឲ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់សេចក្តីប្រកាសនេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅពេលពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រជុំមហាជនប្រជែងគ្នាក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះក្រុមទាំងពីរនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នា3-4គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែមានកំណើនកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានៅក្រៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមួយក្នុងការបណ្តេញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាឈិនវ៉ាត់ឲ្យចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថារិតផេងឌិតមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសថៃបានប្រមាណថាប្រសិនបើចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការប៉ុនប៉ងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនជាប់ឆ្នោតម្នាក់ការនេះនឹងបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលអាចរៀបដាល់ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផងដែរអត្ថាធិប្បាយនេះបញ្ចេញសារជាថ្មីនៅអត្ថាធិប្បាយមួយដែលបានត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃមុននេះដោយប្រធាននៃចលនាក្រមអាក្រហមដែលលោកមានទៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសៃយីងឡាឈិនវ៉ាត់មានមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់សើនឃុំរកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខមានសម្ភារៈមកពាក់ធម្មតានិងមានសម្ភារៈមកពាក់ឯកសណ្ឋានបានឃ្លាំមើលពួកបាតុករហើយបានដាក់របាំងដើម្បីរារាំងពួកអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យឆ្លងកាត់ផ្លូវពីស្ថានទូតនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចាបចិត្រានិស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសចិនសត្វស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទាញអ្នកទេសចរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីកុមារពិការកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានទទួលការសិក្សាដូចជាកុមារធម្មតាទេហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រភាគទី120ស្ដីពីកថាខណ្ឌលោកចាប់ចិត្រាដែលជាអតីតគ្រូនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទទួលអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio លោកចិត្រាជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington លោកចិត្រាបានឆ្លៀតឱកាសមកទីចាត់ការរបស់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនាងលីម៉ូរ៉ាវ៉ាន់ស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជម្រាបសួរចត្រា
ជម្រាបសួរបង
ជាដំបូងនេះតាចត្រាអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេអំពីកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់និងសមត្ថភាពនៃអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចា
ចំពោះទូលេខចុងក្រោយដែលបានពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងគឺមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត3,800,000នាក់និយាយអំពីកម្រិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងគួរតែកលែកមើលទៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសនឹងគឺប្រព័ន្ធ Facebook យើងឃើញថានៅក្នុងទូលេខចុងក្រោយដែលយើងបានមកនឹងគឺចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នឹងគឺមានរហូតទៅដល់100,000,100,000នាក់មានការបង្កើត account ថ្មីចំនួន1,100ក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងអាចនិយាយបានថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ថ្មីម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2នាទី
បាញ់មិញហ្នឹងចត្រានិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន3,800,000នាក់អញ្ចឹងតើក្នុងចំណោមហ្នឹងក្រុមណាជាអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ
បាទបើយើងមើលទៅចំនួនហ្នឹងគឺមនុស្សភេទប្រុសមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងរហូតដល់ 62% បាទសេចក្តីថាមនុស្សស្រីប្រើតែ 38% ទេហើយបើយើងមើលតាមអាយុវិញគឺអាយុ13ទៅ17ឆ្នាំមាន 14% 18ដល់24ឆ្នាំមាន 50% ហើយនឹង25ដល់34ហ្នឹងគឺ 28% ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ភាគច្រើនជាអ្នកក្មេងៗពីបើយើងគិតមើលទៅពីអាយុ13ឆ្នាំដល់អាយុ34ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានភាគរយរហូតដល់ 70% ជាងឯនោះ
ចា៎ចត្រាអាចនិយាយអំពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានទេ
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថានិន្នាការចុងក្រោយបំផុតនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបណ្ដាញសង្គមហើយនិងលក្ខណៈចល័តថា mobile ហើយនិង social ដែលទូលេខយើងបាននិយាយមិញបាញ់មិញថា 3.8 លានអ្នកហ្នឹងណាដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ mobile ចេញពី mobile គឺដល់ថ្នាក់ 1.4 ឯណោះហើយសម្រាប់ពាក្យថា social ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេវាកម្មបណ្ដាញសង្គមផងឯងដែលមាន Facebook ដែលមាន Twitter និង YouTube ឯហ្នឹងណាហើយចំពោះ mobile ការចល័តហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍ចល័តហើយដែលហៅថា smartphone ឬក៏ tablet ដែលរួមមានឧបករណ៍ដូចជា iPhone, iPad ឬក៏ Samsung Galaxy device ឧបករណ៍ផ្សេងៗអស់ហ្នឹងណា
ចា៎ហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលក្ខណៈសង្គម social ហើយនឹងចល័តហ្នឹងតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាចា
៎បាទកាលណាយើងមានប្រើទូឧបករណ៍ដូចជា iPhone ឬក៏ iPad ឬក៏ទីដែលរួមនោះគឺ mobile ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង social network ហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យមានការទទួលបានឬក៏ចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនបានន័យថាគាត់ឆាប់បានទទួលព័ត៌មានភ្លាមៗតែម្ដងពីព្រោះអីទូរស័ព្ទដៃគាត់នៅជាប់ក្នុងកប៉ាល់គាត់រហូតហើយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយ internet ហើយគាត់អាចចែករំលែកឬក៏ទទួលព័ត៌មាននៅបណ្ដាញសង្គមភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាវាធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានលឿនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចល័តហើយនឹងសង្គមហ្នឹងគឺវាបង្កើតបាននូវឱកាសថ្មីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញមើលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានសិក្ខាសាលាឬក៏មានក្រុមយុវជនជាច្រើនដែលបានចូលរួមវិភាសាគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត application ឲ្យ smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ internet ប្រើ technology smartphone ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាបង្កើតការងារបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតជាងមុនចេះបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីនិយាយរួមទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងកលែកមើលមកផលប៉ះពាល់វិញគឺថងថាយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជ្រុលពេកហើយនៅពេលដែលមានព័ត៌មានច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនថាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាយើងចេះតែជឿព័ត៌មានប្រទេសប្រះពីព្រោះអីពេលហ្នឹងគេអាចបង្កើតព័ត៌មានឲ្យចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងជាងការរឿងអត់ពិតផងក៏គេផ្សាយដែរដូច្នេះហើយយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចថាព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចជឿជាក់បណ្ណាត្រូវប្រភេទមើលប្រភពតើអ្នកណាគេអ្នកនិយាយហើយចំណែកឯបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺគង់ថាគាត់មានអាចឈានទៅដល់ការញៀនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ mobile និង social ហ្នឹងគឺគាត់គួយចុចទូរស័ព្ទរហូតអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមួយបានទេហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមួយបានល្អតើយើងមានការផ្ដោតហ្នឹងណា concentration អង់គ្លេសថា concentration ហ្នឹងឯង
ពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់ចត្រាណាបើសិនជាកម្ពុជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើអ៊ីនធឺណិតតើច្បាប់ហ្នឹងមានគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះទៅចា
៎បាទតាមពិតទៅច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេពីព្រោះអីច្បាប់ហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសេចក្តីព្រាងនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាមានប្រការស្អីខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនោះទេប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលទៅជាធម្មតាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែនដូច្នេះហើយវាក៏ចាំបាច់ដែរយើងពិតជាត្រូវការច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះអីវាមានករណីច្រើនណាស់ដូចជាការបរិហាគេគ្នាលើអ៊ីនធឺណិតដូចជាការបាត់បង់ឯកជនភាពដែលអង់គ្លេសថា privacy issue ហ្នឹងការលួចអត្តសញ្ញាណឬក៏ការលួចចូលដោយខុសច្បាប់ទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាព័ត៌មានធនាគារឬក៏ព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិជាដើមនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវការច្បាប់ដើម្បីការពារបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគុណវិបត្តិវិញខ្ញុំគិតថាដោយសារតែច្បាប់យើងមិនទាន់ចេញផងអញ្ចឹងយើងគិតថាការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីព្រោះអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនដឹងការពិតបានទោះតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីឬមិនមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងក៏ជាការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតច្បាប់នេះបាទហើយករណីមួយទៀតដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអព្យាក្រឹតភាពអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា net neutrality គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនឹងឯង internet service provider ហ្នឹងពីព្រោះអីបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពអ៊ីនធឺណិតទេបានន័យថាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងហើយកំណត់ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបានន័យថាមាន website ខ្លះបានអ៊ីនធឺណិតយុទ្ធមាន website ខ្លះអាចចូលបានហ្មងអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់ត្រង់ថាបើសិនជាអត់មានការប្រើប្រាស់ដោយស្មារតីភាពគ្នាទេអញ្ចឹងការអត់មានការប្រឡងប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងវាបាត់បង់នូវការអភិវឌ្ឍពីព្រោះអីការប្រឡងប្រជែងដោយសេរីនិងដោយស្មារតីភាពគ្នានឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯង
ចត្រាមើលឃើញថានៅពេលអនាគតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺកាន់តែកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅយើងក៏លេចមើលទៅឆ្នាំកន្លងមកចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺច្រើនមែនទែនកើនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃមុខគឺក៏កើនចឹងដែរហើយខ្ញុំគិតផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានបង្កើតនៅការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលតកតងជាមួយអ៊ីនធឺណិតចឹងច្រើននៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះអីយើងក៏លេចមើលទៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគឺស្ទើរតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដូចជាការលក់ដូរដូចជាការធ្វើអីក៏ដោយគឺតកតងជាមួយអ៊ីនធឺណិតទាំង
ចា៎អរគុណចត្រាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
៎បាទអរគុណបង
ជម្រាបលា
ជម្រាបលាបង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសចិនមានកំណើននៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណជនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែមានវិធានការខាងផ្លូវច្បាប់តែបន្តិចបន្តួចដើម្បីប្តឹងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេធ្វើឲ្យបរិស្ថានកខ្វក់ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើប្រព័ន្ធនេះធ្វើការបែបណាអ្នកស្រី Rebecca Wally នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong រាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou នៃប៉ៃខាងលិចនៃប្រទេសចិនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយក្រោយពីការលិចសារធាតុគីមីបានធ្វើឲ្យប្រភពទឹករបស់ពួកគេកខ្វក់លោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្លួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនៃក្រុង Langzhou ដែលជាធានីនៃខេត្ត Gansu នៃប៉ៃខាងលិចនៃប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រភពទឹកម៉ាស៊ីនធំមួយក៏ខ្វក់ដោយសារការលិចសារធាតុបេនស៊ីនដែលជាសារធាតុគីមីមួយបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមហារីកភាពក៏ខ្វក់នេះបានបណ្ដាលមកពីការលិចប្រេងចេញពីបំពង់ប្រេងកប់ក្នុងដីបើតាមរដ្ឋាភិបាលថាបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស2,400,000នាក់ពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាបញ្ហានេះបានត្រូវដោះស្រាយរួចមិនហួសពីថ្ងៃអាទិត្យទេក៏ប៉ុន្តែបានទទួលសារភាពអំពីបរាជ័យរបស់ពួកគេក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ទឹកឲ្យទីក្រុងនេះគឺក្រុមហ៊ុនរួមគ្នារវាងចិននិងបារាំងមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនទឹក Langzhou Veolia ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសានៅពេលដែលពួកពលរដ្ឋបានខិតខំព្យាយាមប្តឹងក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីទាមទារសំណងតុលាការមួយក្នុងមូលដ្ឋានបានចាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយនិយាយថាក្នុងឋានៈជាបុគ្គលពួកអ្នកស្រុកទាំងនេះគ្មានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់អំពីផលប៉ះពាល់ឬផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេលោកចៅមីងដេជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យចិនខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់ដែលជាអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់បរិស្ថាននិយាយថាការច្រានចោលរបស់តុលាការនេះជាការត្រឹមត្រូវ
ពលរដ្ឋដែលប្តឹងទាមទារសំណងដល់ការខូចខាតខាងបរិស្ថានមិនមានគុណវុឌ្ឍិជាគូក្តីទេពីព្រោះច្បាប់នៃទម្រង់ការស៊ីវិលចែងថាមានតែទីភ្នាក់ងារនិងអង្គការដែលមានចែងលក្ខខណ្ឌដោយច្បាប់ទេដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានតក្កិននឹងបញ្ហាបរិស្ថានកខ្វក់ក្នុងនាមនៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអង្គការបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមានវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុននៅពេលដែលសកម្មភាពពួកគេបណ្ដាលឲ្យមានការអន្តរាយដល់សាធារណជនអង្គការទាំងនេះនិយាយថាការបង្កើនទំហំនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់សាធារណជនជាជំហានសំខាន់មួយអង្គការទាំងនេះនិយាយថាការនេះនឹងពង្រីកការចូលរួមរបស់ពួកសាធារណជនជាជាងពឹងពាក់ទាំងស្រុងតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមាន ដែលនៅក្នុងតុលាការប្រហែលតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់លើសពីផលប្រយោជន៍សាធារណជនសេចក្តីល្អនៃពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះមាននៅក្នុងសេចក្តីសារឬច្បាប់ការពារបរិស្ថានដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវអនុម័តនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះចំណុចជាក់លាក់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលជាសេចក្តីព្រាងទី4ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងតែត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាណាស់ឡើយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងប្រតិជននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានជោគជ័យក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់បរិស្ថានឬការអភិវឌ្ឍគេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើច្បាប់នេះនឹងដោះស្រាយបែបណាអំពីពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេលោកចៅមីងដេមានតក្កិននៃការព្រៀងវិសោធនកម្មថ្មីបំផុត
ទោះជាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តក៏ដោយក៏ពួកបុគ្គលនឹងនៅតែគ្មានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីតំណាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរ
វិធានការមួយមិនសូវជំរងចម្រាស់គឺការបន្ថយការតម្រូវសម្រាប់ឲ្យក្រុមឯករាជ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបែបនេះក្នុងតុលាការនៅក្នុងវិសោធនកម្មថ្មីបំផុតដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមានតែអង្គការជាតិដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីក្រសួងស៊ីវិលនិងមានការងារសកម្មយ៉ាងតិចណាស់5ឆ្នាំនៅក្នុងភាពជាគុំបណ្ដឹងខាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខាងបរិស្ថានក្នុងនាមនៃក្រុមមួយលោកម៉ាជុនដែលជាប្រធាននៃអង្គការស្រាវជ្រាវមួយខាងបរិស្ថានមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការនេះប្រហែលត្រូវពង្រីកជាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះ
We understand that the current version which is going to be submitted for the fourth review
យើងយល់ឃើញថាការបកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃវិសោធនកម្មនេះដែលនឹងត្រូវដាក់ស្នើនិងពង្រីកតួនាទីថែមទៀតដែលជាការលើកទឹកចិត្តការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រមការពារបរិស្ថានច្រើនជាងមុនមានតួនាទីនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
លោក Lin Feng ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Hong Kong
It's a positive move from the draft but if you compare it with Hong Kong's situation
នេះជាចំណាត់ការវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកប្រៀបធៀបការនេះជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅហុងកុងនិងប្រទេសអាទិតនៃអង្គការសហធន Commonwealth លោកអ្នកអាចនិយាយថាអ្នកដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសចិននៅមានចំនួនតិចជាង
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុខគេនៅក្នុងភាពជាដៃគូបណ្ដឹងនៃពាក្យបណ្ដឹងរួមហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកបុគ្គលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកធ្វើឲ្យបរិស្ថានកខ្វក់ច្បាប់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានទំហំខុសៗគ្នាហើយប្រទេសខ្លះដាក់កំហិតទៅលើចំនួនអ្នកដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានកាលពីឆ្នាំទៅមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពួករដ្ឋជាសមាជិកឲ្យដាក់ប្រើយន្តការកែតម្រូវរួមគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធពួកគេមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2015
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកទេសចរនៅកម្ពុជាមានឱកាសបានឃើញនឹងនៅជិតសត្វស្លាបដ៏កម្រនឹងជិតផុតពូជទូកទេសចរពិសេសនាំភ្ញៀវទៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិនៅបឹងទន្លេសាបនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសដើម្បីទស្សនាបក្សាបក្សីកម្រទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្លួសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅរដូវភ្លៀងទន្លេសាបជាបឹងទឹកសាបធំបំផុតនៅអាស៊ីមានទំហំ12,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយរួមមកនៅត្រឹម2,500គីឡូម៉ែត្រការ៉េវិញនៅរដូវប្រាំងបឹងទន្លេសាបទាំងមូលត្រូវកំណត់ជាមណ្ឌល UNESCO អភិរក្សជីវសាស្ត្រ UNESCO Biosphere Reserve លោក Nick Butler ស្ថាបនិករបស់ក្រុម Indusin Exploration បញ្ញុលថាបឹងទន្លេសាបជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកស្រុកនិងជាកន្លែងបន្តពូជសម្រាប់បក្សីទឹកធំធំ
Here we are on the Tonle Sap Lake in the heart of Cambodia
យើងនៅលើបឹងទន្លេសាបបេះដូងប្រទេសកម្ពុជានិងជាបឹងធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាដឹងថាវាជាប្រភពត្រីគឺប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ពួកគេតែគេមិនដឹងទេថាបឹងនេះជាជម្រកសត្វស្លាបទឹកច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ
៍ក្រុម Indusin Exploration គឺស្រាវជ្រាវឥណ្ឌូចិនបានសហការជាមួយសន្តាគារ Aman Sara នៅសៀមរាបក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទេសចរបានទស្សនាបក្សីទឹកយ៉ាងជិតដោយជិះទូកទេសចរនេះក្រោយពីធ្វើដំណើរមួយម៉ោងគេនឹងទៅដល់ភូមិព្រែកទាល់មានមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់នៃប្រយោគបឹងទន្លេសាបដែលមានសហគមន៍ចំនួន170ផ្ទះបណ្ដែតទឹកសង់លើធុងសាំងឬប្រើសឫស្សីហើយពួកគេរកចំណូលពីការនេសាទត្រីភូមិនេះជាច្រកចូលទៅជម្រកបក្សីទឹកដែលមានទំហំ213គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានសត្វស្លាប100អំបូរដូចជាត្រដក់ធំត្រដក់តូចរនៀលទុងក្អែកទឹកជាដើមនៅឆ្នាំ2002ទីនេះត្រូវសម្ដេចអូណូរ៉ាមសេហនុកំណត់ជាតំបន់ការពារសម្រាប់ជួយអភិរក្សធ្វើជាជំរកសំខាន់បំផុតសម្រាប់បក្សីទឹកធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពេលទៅដល់កន្លែងទឹករាក់អ្នកទេសចរត្រូវជិះទូកតូចៗទើបអាចធ្វើដំណើរទៅដល់បេះដូងតំបន់អភិរក្សនេះទូកនេះត្រូវធ្វើដំណើរតាមស្ទឹងសង្កែប្រហែល30នាទីទើបទៅដល់ខ្ទមដែលអង្គការ Wildlife Conservation Society ធ្វើឡើងសម្រាប់មើលសកម្មភាពសត្វស្លាបយោងតាមអង្គការនេះឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈមានបក្សីជាង 50,000 ក្បាលរកទ្រនំនៅព្រៃលិចទឹកនេះលោកចន្ទរាជាមេព្រៃដែលល្បាតចម្រោកសត្វស្លាប់នេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមនុស្សលួចពងសត្វលោកនិយាយថាសត្វស្លាប់កើតឡើងច្រើនតាំងពីការបង្កើតកន្លែងអភិរក្សនេះ
ប្រភេទសត្វស្លាប់ទឹកនៅតំបន់ស្នូព្រៃតលមានសត្វតដក់ធំតដក់តូចរនៀលពោរនៀលសតុងក្អែកទឹកតូចក្អែកទឹកមស្យំ
អង្គការ Wildlife Conservation Society ឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2002មកសត្វក្រៀលកើនពី 2,000 ក្បាលដល់ 20,000 ក្បាលនៅព្រែកទាល់ក្រៀលត្រូវអង្គការសហភាពអន្តរជាតិអភិរក្សធម្មជាតិដាក់ក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃពូជសត្វស្លាបជិតផុតពូជនៅឆ្នាំ2012លោក Butler និយាយថា
They congregate here because it's an important fish breeding ground so they had a lot of prey
ពួកវាមកជុំគ្នានៅទីនេះព្រោះទីនេះជាកន្លែងត្រីបន្តពូជដ៏ធំដូចនេះមានចំណីច្រើនមានដើមឈើល្អល្អសម្រាប់ពួកវាធ្វើទ្រនំហើយនឹងសម្បុក
សម្រាប់អ្នកទេសចរក្រោយពីគយគុណបក្សីបាសាមួយព្រឹកពួកគេធ្វើដំណើរមកវិញហើយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់យ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ឌូសានដូម៉ាសេតូវិកនិងជេលេណារ៉ានលូវិកមកពីម៉ុងតេនីក្រូរីករាយនឹងបទពិសោធន៍នេះ
Видели сплоного занемливых тварей Observation park не bio nai
យើងឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់កន្លែងមើលសត្វមិនពិសេសណាស់ណាទេតែពេលធ្វើដំណើរយើងបានស្គាល់បឹងទន្លេសាបស្គាល់ភូមិអណ្ដែតទឹកឃើញរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកឃើញសម្រស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជីវភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ចំណែកអ្នកស្រីឡានជូវិកនិយាយថា
Ovo bilo sabredno predivno iskustvo i konisa veliki lyubitel ptitsa
នេះជាបទពិសោធន៍អស្ចារ្យទោះជាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តមើលសត្វស្លាបតែយើងបានទៅមើលហើយមិនខកចិត្តការធ្វើដំណើរក្នុងបឹងតាមផ្លូវទូកតូចៗកាត់មែកឈើហើយទីបំផុតយើងបានទៅដល់ខ្ទមសង្កេតសត្វស្លាបនៅលើដើមឈើឃើញបក្សាបក្សីល្អស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំសូមណែនាំថាទៅកំសាន្តនៅទីនោះចុះមិនខុសទេ
ដំណើរទេសចរនេះតម្លៃ140ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក់រួមមានបាយថ្ងៃត្រង់និងសមុទ្រចូលទស្សនាជំរកសត្វស្លាប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរ សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកុមារពិការកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានទទួលការសិក្សាដូចជាកុមារដទៃទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី120ស្ដីពីកថាខណ្ឌតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជឿនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ពួកបាតុករចិនបិទគម្រោងការកសាងកន្លែងដុតសំរាមអ្នកនាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលការគាំទ្រពីបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជុំទី2ពួកឧទាមបំទុះគ្រាប់មីននាំឲ្យប៉ូលីសឥណ្ឌា7នាក់ស្លាប់
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2
ក្រុមបាតុករនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនមានជោគជ័យក្នុងការបិទផែនការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងកន្លែងដុតសំរាមមួយដែលពួកគេព្រួយបារម្ភថាអាចមានផលប៉ះពាល់លើសុខភាពពួកគេបាតុកម្មនេះដែលមានធ្វើជាង2អាទិត្យមកហើយបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកប៉ូលីសរាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកអ្នកតូវ៉ានៅក្នុងភូមិយូហាំងនៅជិតទីក្រុងនីងបូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាពួកបាតុករបានធ្វើឲ្យក្រឡាប់ឡាន30គ្រឿងហើយបានដុតរថយន្តប៉ូលីស2គ្រឿងផងដែរប៉ូលីសម្នាក់និងបាតុករម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់សើនឃុំរកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសើពួកមន្ត្រីសន្តិសុខមានសម្លៀកបំពាក់ធម្មតានិងមានសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានបានឃ្លាំមើលពួកបាតុករហើយបានដាក់របាំងដើម្បីរារាំងពួកអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យឆ្លងកាត់ផ្លូវពីស្ថានទូតនេះនៅក្នុងការតវ៉ាធំបំផុតមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកបាតុករទាំងនេះបានក្រវីបដានិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនកងនាវាទៅកាន់សើនឃុំរកប្រេងរបស់ចិននៅក្រោយមានការតាំងសើននេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែនាវាវៀតណាមមិនអាចទម្លាយរង្វង់នៃកងនាវាចិនដែលការពារទីតាំងនោះបានទេប្រទេសចិនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់ថាជារបស់ផងខ្លួនការទាមទាររបស់ចិនជន់គ្នាជាមួយការទាមទាររបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រ៊ុយណៃម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាបេក្ខជននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាប់ឌុលឡាដែលជាបេក្ខជនមានការគាំទ្រលើគេនៅក្នុងលទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានទទួលការគាំទ្រពីលោកសាម៉ៃរ៉ាស៊ូលដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម្នាក់ដែរថ្លែងជាមួយគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោករ៉ាស៊ូលបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកអាប់ឌុលឡាផ្អែកទៅលើឯកភាពជាតិស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងលោករ៉ាស៊ូលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទី3នៅក្រៅលោកអាប់ឌុលឡានិងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស្រាហ្វហ្គានីអាប់ម៉ាត់ហ្សៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1លទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់នៃការបោះឆ្នោតជុំទី1មានកំណត់នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធហើយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានជុំទី2ដែលជាការប្រជែងរវាងលោកអាប់ឌុលឡានិងលោកអាម៉ាត់ហ្សៃទំនងជានឹងមានធ្វើពីសប្តាហ៍បន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ថាអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកឧទ្ទាមនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានបំ ផ្ទុះមីនមួយគ្រាប់នៅក្រោមឡានប៉ូលីសមួយគ្រឿងហើយបានសម្លាប់ប៉ូលីស7នាក់នៅក្នុងព្រៃនៀផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកប៉ូលីសទាំងនេះជាផ្នែកនៃកងកម្លាំងពិសេសមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចវាយបណ្ដេញពួកឧទាមនិយមលទ្ធិម៉ៅសេតុងឲ្យចេញពីសម្បុកពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រានិងរដ្ឋឆាត់ទីស្កាពួកប៉ូលីសបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Press of India ថានៅក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់មីនថាទឹកនេះមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នារវាងពួកប៉ូលីសនិងពួកបះបោនៅក្នុងស្រុក Gachinori នៃរដ្ឋ Madarashtra ពួកប៉ូលីសពីរនាក់ដែលត្រូវរបួសទទួលទានដំណេកដើម្បីទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានស្លាប់ហើយ7នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់មួយក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Faisal Mukhtar មន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទំនងជាយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់កូនសម្ព័ន្ធ Khyber នៅជិតខាងទីនោះនៅពេលដែលពួកគេចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលគ្មាននរណាទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះទេលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកគ្មានអ្វីផ្ដល់ឲ្យក្រៅពីដំណាភិបនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani បានត្រូវផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកិច្ចចរចាបរមាណូជុំទីថ្មីជុំថ្មីមួយជាមួយពួកប្រចាំប្រទេស
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ខុសពីកុមារធម្មតាកុមារពិការនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានទៅរៀនសូត្រដូចជាកុមារដទៃទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការសកលសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GCE ដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារពិការក្នុងការទទួលបានការអប់រំយ៉ាងហោចណាស់បានត្រឹមថ្នាក់ទី9លោកហ៊ុនធីរ៉ានៃ VH ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
កុមារពិការកម្ពុជាប្រមាណ 55% មិនទទួលបានការអប់រំនោះទេមូលហេតុដោយសារកង្វះគ្រូបង្រៀនការរើអើងពីមិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍កង្វះសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ជនពិការនិងដោយសារការខ្មាស់អៀននេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាយុទ្ធនាការសកលសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ទី11ខែឧសភាដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារពិការក្នុងការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់ទី9យុទ្ធនាការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះបានព្យាយាមបញ្ជ្រាបសារៈសំខាន់នៃការអប់រំកុមារពិការតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចែកខិត្តប័ណ្ណនិងតាមរយៈការផ្ញើសារទៅកាន់មេដាបេដាសិស្សយុទ្ធនាការនេះក៏មានការចូលរួមពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលធ្វើការជាមួយជនពិការផងដែរដូចជាអង្គការគ្រួសារថ្មីសាឡាទុនសាយអង្គការ UNICEF និងអង្គការ UNDP ជាដើមកម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខី1នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការដែលចែងថាជនពិការមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពដូចមនុស្សទូទៅដែរប៉ុន្តែលោកឈិនច័ន្ទវាសនានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនធ្វើឲ្យកុមារពិការកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានសិទ្ធិនេះនោះទេ
បច្ចុប្បន្នហ្នឹងការអប់រំបញ្ចូលគ្នាវាមិនទាន់មានលក្ខណៈមួយបានពេញលេញទេដោយសារតែដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងថាកង្វះខាតសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសទាំងគ្រូបាទគាត់មិនទាន់បានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាពិការភាពនេះបានស៊ីជម្រៅបាទនៅពេលដែលគាត់ជួបកម្មាភិការគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្រៀនក្មេងនឹងឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងដែរគាត់ពេលខ្លះគឺគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឬក៏អាកប្បកិរិយាឆ្គាំឆ្គងចំពោះកម្មាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានការរើសអើង
លោកឈិនច័ន្ទវាសនាបន្ថែមថានៅពេលដែលកម្មាភិការមិនទទួលបានការអប់រំធ្វើឲ្យកម្មាទាំងនោះមិនអាចចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមបានពេញលេញដោយមនុស្សធម្មតាហើយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះតាមរយៈការរើសអើងនិងការឆោតបោកហើយនឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយរបស់សង្គមសពថ្ងៃនេះសាលារៀនរបស់រដ្ឋមានលទ្ធភាពផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារពិការកម្រិតស្រាលដូចជាពិការដៃឬពិការជើងប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពិការភ្នែកគោថ្លង់និងខ្សែបញ្ញាជាដើមជាការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងអង្គការគ្រួសារថ្មីដែលផ្តោតការបណ្តុះបណ្តាលលើកុមារគោថ្លង់និងពិការភ្នែកកំពុងតែបណ្តុះបណ្តាលសិស្សដែលមានពិការភាពប្រភេទនេះចំនួនជាង600នាក់ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12នៅសាលាទុនសាយដែលផ្ដោតលើកុមារដែលមានការអន់ថយបញ្ញាមានសិស្ស89នាក់មានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមនិងមើលទៅហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិននឹងនោះកុមាររៃរត់សម្ភោះជាកុមារខ្សោយបញ្ញាម្នាក់ដែលសាលាទុនសាយយកមកអប់រំរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនាងនិយាយក្រោមជំនួយរបស់មេដោះរបស់នាងថារូបគេរៀនចេះធ្វើកិច្ចការច្រើនពីអង្គការនេះប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ចាប់បានការរៀនលេខនិងអក្សរនៅឡើយ
តែអីខ្លះបន្តពីរៀនប្រហែលឆ្នាំ
ចេះធ្វើអីប្រាប់គាត់ចាំងកម្មចាក់អីប្រាប់គាត
់ចាំងកម្ម
ទៅទៀត
ហើយការសម្អាត
ក៏អត់តអីចេះហ
៎បានចេះ
លោកហងកឹមឈွန်းប្រធានសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំគោថ្លង់និងជានាយកសាលាអង្គការគ្រួសារថ្មីថ្លែងថាការបង្រៀនកុមារពិការត្រូវការអាកាអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងជំនាញបច្ចេកទេសជាច្រើន
បាទចំពោះកុមារគោថ្លង់គឺយើងបង្រៀនគាត់ដោយប្រើសញ្ញាសម្រាប់ជាយានឲ្យគាត់អាចរៀនភាសាខ្មែរបានហើយចំពោះកុមារពិការភ្នែកយើងបង្រៀនគាត់ដោយអក្សរបរាយឬក៏ហៅថាអក្សរស្ទាបខ្មែរចំពោះកុមារពិការទៅនិយាយទៅកុមារពិការហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលធម្មតាយើងតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមការធ្វើការជាមួយកុមារពិការបើសិនជាមនុស្សមិនមានការតាំងចិត្តទេវាលំបាកហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារពិការបាទ
លោកអ៊ុនស៊ីរ៉ែនអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំពិសេសរបស់ក្រសួងអប់រំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមានថវិកានិងបច្ចេកទេសមានកម្រិតក្នុងការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារពិការឲ្យដូចកុមារទូទៅដូច្នេះការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារពិការនៅតែជាអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមលោកអ៊ុនស៊ីរ៉ែន
ក្រសួងអប់រំយើងបានចេញលិខិតជូនដំណឹងទៅតាមសាលាទៅតាមមន្ទីរតាមការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាកុមារពិការក៏អាចរៀនបានដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងអប់រំគាត់ក៏បានបើកវគ្គផ្សេងៗទៀតសម្រាប់គរុសិស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាបញ្ហាអន្តរកាលមួយដែលថាយើងធ្វើមិនទាន់បានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ទាន់បានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពយើងបណ្ដុះបណ្ដាលតែដូចថាក្នុងមួយស្រុកបាន7នាក់ឬក៏10នាក់ដូចហើយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពយកបើយ៉ាងឬ10ដងទៅបដងដាល់គ្រូនៅក្នុងស្រុករបស់គាត
់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលទើបតែងើបផុតពីសង្គ្រាមដែលបានសល់ទុកជនពិការនិងគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនកត្តាភាពក្រីក្រនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនមានបញ្ហាខ្សោយបញ្ញាស្មារតីក្រិនកម្ពស់និងមានអវយវៈមិនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់មានតួលេខជនពិការនៅកម្ពុជាជាក់លាក់នោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5
ស
សូមអរគុណ
ភាសាខ្មែរមានក្បួនវេយ្យាករណ៍សម្រាប់កំណត់សំណុំពាក្យឃ្លាលបាស់ប្រយោគកថាខណ្ឌលក្ខសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី120នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាសន្ទនាគ្នាអំពីកថាខណ្ឌកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសិទ្ធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិន
បាទចូលពាក្យថាកថាខណ្ឌហើយអត្ថបទឬក៏វាគ្មិនហ្នឹងមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចហើយការប្រើវាម៉េចទៅបាទលោក
បាទនៅក្នុងពាក្យថាកថាខណ្ឌវិញនិយាយមែនតើកថាខណ្ឌគឺជាសំណុំពាក្យទាំងឡាយណាដែលអាចកើតមានដែលជាលបាស់មួយឬក៏ជាលបាស់ច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែបានសង្ខេបរួមសេចក្តីនៃប្រព័ន្ធគំនិតមួយច្បាស់លាស់នេះបានទៅជាកថាខណ្ឌនិយាយមែនតើកថាខណ្ឌខ្លះគឺអាចមានតែមួយលបាស់ហើយកថាខណ្ឌខ្លះទៀតក៏អាចមានជាច្រើនលបាស់ប៉ុន្តែគំនិតនៃកថាខណ្ឌគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃគំនិតផ្សេងៗគ្នាដាក់ដោយឡែកទៅឡែកដោយកថាខណ្ឌនីមួយៗគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគំនិតមួយៗឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថាកថាខណ្ឌគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្ថបទនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយបរិយាយអំពីប្រព័ន្ធគំនិតណាមួយនោះហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតនេះគេត្រូវបានបែងចែកទៅជាគំនិតមួយមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលគំនិតនីមួយនីមួយត្រូវបានពំលេចនៅក្នុងកថាខណ្ឌនីមួយនីមួយដូច្នេះតែកថាខណ្ឌគឺជាសង្កាត់នៃអត្ថបទជាក្រុមពាក្យដែលគេបែងចែកដោយមានការសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទដើមឡើងដោយការចុះបន្ទាត់ពោលគឺមានការដកឃ្លាពីដើមបន្ទាត់បន្តិចមុននឹងចាប់ដើមសរសេរហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញដោយការចុះបន្ទាត់ហើយនឹងការចាប់ដើមដកឃ្លាចាប់ដើមបន្ទាត់ថ្មីអញ្ចឹងកថាខណ្ឌវាខុសអំពីលបាស់ដោយសារតែកថាខណ្ឌមានទម្រង់តែធំជាងលបាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកថាខណ្ឌកោបក្តោបនៅនៃចក្តីឬប្រព័ន្ធគំនិតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតទូទៅនៃអត្ថបទមួយចំណែកឯពាក្យថាវាគ្គខណ្ឌវាគ្គខណ្ឌនេះក៏មានប្រែលក្ខណៈមួយវាពិតជាងកថាខណ្ឌដោយហេតុថានៅក្នុងកថាខណ្ឌខ្លះវាអាចមានគំនិតតូចច្រើនទៅទៀតវាមានលក្ខណៈវាមានកថាវាមានគេហៅថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើគំនិតមួយដែលស្ដែងឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះនៅក្នុងករណីនេះជាទូទៅគេតែងតែសរសេរដោយមានការប្រើដំពីកថាខណ្ឌនឹងការមានសរសេរដោយមានការឃ្លាមួយនាំមុខទៅបញ្ចប់ឃ្លានេះដោយសញ្ញាដំពីពោលគឺសញ្ញាមូលមូលដោយស្រកាហើយយើងគូសពីខាងកណ្ដាលនោះហើយក្រសួងអប់រំគេហៅថាដំពីនឹងរួចជាចុងបន្ទាត់ចុងបន្ទាត់នោះដែលមានការគូសនៅគំនិតមួយដែលអ្នកភាសាខ្មែរយើងច្រឡំនិយាយភាសាបរទេសថាត្រេមួយគំនិតត្រេគំនិតត្រេនោះអានេះជាបរទេសតែនៅខ្មែរយើងគឺយើងប្រើថាគំនិតមួយរួចយើងសរសេរឃ្លាទៅបន្ទាប់មកយើងចុះផ្ដើមយើងចុះបន្ទាត់យើងដាក់គំនិតយើងសរសេរតមួយទៀតទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងគំនិតដែលស្ដែងចេញអំពីឃ្លាសរសេរក្រោយគំនិតនីមួយនីមួយនឹងអានឹងគេកំណត់សន្និបាតហៅថាជាវាក្យខណ្ឌដូច្នេះវាក្យខណ្ឌច្រើនផ្គុំចូលគ្នារួមជាមួយនឹងឃ្លានាំមុខដែលបញ្ចប់ទៅដោយសញ្ញាដំពីឬខ្ញុំថាអធិប្បាយអំញនេះបង្កើតបានទៅជាកថាខណ្ឌមួយហើយកថាខណ្ឌនេះជាកថាខណ្ឌពិសេសខុសប្លែកពីកថាខណ្ឌធម្មតា
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី120ដែលស្ដីអំពីកថាខណ្ឌសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី121ស្ដីអំពីបញ្ហានៅក្នុងភាសាខ្មែរនិងដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
យោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាមេរិកជាប្រទេសជាតិមួយដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានដោយត្រូវជួយប្រទេសផ្សេងៗលោក Tom Kelly ឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់កិច្ចការយោធានិងនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់សិក្សាអំពីសន្តិសុខ នៅពេលលោកបញ្ញុលអំពីរបៀបធ្វើការរួមគ្នារវាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តថាបញ្ហាប្រឈមមុខយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទូយ៉ាងគឺមិនអាចដោះស្រាយបានដោយយោធាសុទ្ធសាធនោះទេឬដោយការពាក់ព័ន្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយការប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់យើងតែម្នាក់ឯងបានដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺត្រូវមានការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលលោកឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាវិស័យយោធាជានិច្ចកាលគឺជាគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការជួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខប្រសើរឡើងជំនួយរបស់យើងបានបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ឲ្យបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះវាក៏ជួយក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយមិនដាក់កងកម្លាំងរបស់យើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់តរិយភាពនៅតំបន់អាស៊ីគឺជានយោបាយកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកតាមទស្សនវិស័យដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណែកដ៏សំខាន់បើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានស្ថិរភាពនិងសម្បូររុងរឿងលោកឧបការីរងខៃលីបានបញ្យល់ទៀតថាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសពិភពលោកដែលមានស្ថិរភាពនិងសម្បូររុងរឿងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅសម្បូរភាពជាសកលគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើសន្តិសុខហើយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺសន្តិសុខតំបន់សមុទ្រយើងដឹងថាมันអាចមានពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបើគ្មានការបើកចំហផ្លូវសមុទ្រនោះនៅតំបន់អាស៊ីក៏ដូចតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរកន្លឹះដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវមានដៃគូសន្តិសុខដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលោកខែលីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើទៅមើលកម្មសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយធានាថាយើងអាចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរលូនជាមួយដៃគូនានាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនានានិងយថាភាពនានាបញ្ហាជាសក្តានុពលមិនមែនសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីមនុស្សនោះទេជួនកាលធម្មជាតិក៏បានបង្កបញ្ហាដែរលោកខេលីបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ថាបើយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះយើងអាចបង្កើតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនឡើងនិងពង្រឹងលទ្ធភាពច្រើនឡើងយើងអាចកសាងភាពជាដៃគូដ៏ជាទីមោទនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងជាមួយសង្គមស៊ីវិលហើយនិងជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាជនស៊ីវិល5នាក់បានស្លាប់ហើយ36នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងលើឡានយោធាមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសលោកដូខាន់មេណាប៉ាល់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបាននិយាយថាទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន4នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងស្រុកម៉ាវ៉ាន់នៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកគ្មានអ្វីផ្ដល់ឲ្យក្រៅពីដំណាភាពនៅក្នុងកិច្ចចរចាបរិមនុជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសទីអធិបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani បានត្រូវផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកិច្ចចរចាបរិមនុជុំថ្មីមួយទៀតពួកអ្នករីគុណលោក Rouhani នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកផ្ដល់សម្បទានច្រើនពេកឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងទូរទស្សន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទទួលយកជាដាច់ខាតរបបអបសេតខាងបរមាណូនឹងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រដោយបោះបង់ចោលកម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួនទេ
Voice of America.
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាត់ថាពួកអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារលើមន្ទីរយោធាមួយក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យទាហាន20នាក់ស្លាប់កាលពីយប់មិញដោយមានទាហានខ្លះត្រូវចងហើយត្រូវបាញ់នៅជិតផងដែរការសម្លាប់ទាហានទាំងនេះនៅក្នុងបន្ទាយក្នុងភូមិអាជេហិសនៅក្រៅទីក្រុងមូស៊ូលនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសបង្ហាញដំណើរថយក្រោយថ្មីបំផុតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីការបោះឆ្នោតអំពីការបំបែករដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់2នៃផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពួកប្រទេសខាងកើតនិងក្រុមប្រទេសខាងលិចមានកម្រិតទាបដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកលោក Oleksandr Turchynov ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្រមមានពួកអ្នកគាំទ្រដល់ការបំបែករដ្ឋាឯករាជ្យភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងនេះអាចជាជំហានមួយទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកឧទ្យមឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាអំពីស្វ័យភាពធំជាងមុននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្វាស្វែងឲ្យមានការយល់ព្រមពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបង្កើតអ្វីដែលហៅថាសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រជារាស្ត្រអធិបតេយ្យនៅ Donetsk និង Luhansk លោកសេជេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេលោកស្រីបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Naypyidaw នៃប្រទេសភូមាថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអាកប្បកិរិយាកូនខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់លើកទី1ដែលប្រទេសភូមាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំនេះដោយសង្ឃឹមថាការប្រជុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញការលូតលាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យមានចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងយោធាពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកនោះការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងនាវាចិននិងវៀតណាមនៅជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនក្នុងសមុទ្រដ៏ជូរចត់យូរមកហើយសភាពការមានភាពតានតឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើតំបន់សមុទ្រភាគច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដ៏មមាញឹកក្នុងពិភពលោកហើយដែលគេមានជំនឿថាមានប្រេងនិងឧស្ម័នច្រើនផងដែរសមាជិកមួយចំនួននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចានចោលការទាមទាររបស់ចិនដោយនិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រនេះជារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសមួយចំនួនតូចចង់ប្រថុយប្រឋានមានផលប៉ះពាល់លើទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់នេះសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទសន្និសីទកំពូលនេះដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានទទួលមិនបាននិយាយចំចំដល់ប្រទេសចិនទីហើយពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើអ្វីតែបន្តិចបន្តួចលើសពីការសម្ដែងកង្វល់និងអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ចិត្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដោតសញ្ញា3 49កណ្ដោតសញ្ញា5និង190កណ្ដោតសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតmy.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.